Aizvadītā gada skaitļi vēl nav apkopoti, bet, kā rāda statistika par iepriekšējiem gadiem, legālu makšķernieku skaits pamazām iet mazumā. Tā 2014. Gadā makšķerēšanas kartes nopircis 101 tūkstotis copmaņu, 2015. Gadā dokumentu iegādājās 97 tūkstoši, bet aizpērn jau tikai 95 tūkstoši copmaņu. Kopš pērnā gada karti izplata nevairs privāta firma Learts, bet gan valstī piedrošais Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Tā projektu vadītājs Miķelis Peisnieks pirmo gadu ar makšķerēšanas kartēm sauc par veiksmīgu, piemēram tāpēc, ka izdevies izveidot tirdzniecības tīklu ar vairāk nekā 1300 karšu iegādes vietām.
Ar makšķerēšanas karšu realizāciju šeit skaits ir diezgan līdzīgi tāpat kā citus gadus un arī pārsniec šī tirdzniecības apjoms ir lielāks nedaudz. Novērojam elektroniskās kartes, kas pērk, mēs redzam, ka pērk arī lietuvieši diezgan īpatsvars ir liels tieši elektroniskajām kartēm, jo tās viņiem ērti nopirkt, jebkurā laikā dienas to nopirkt un Igauņi arī pērk, brauc makšķerēt arī Latvijā. Gada sākumā pērk šīs gada kartes, tad ir varbūt tādi atkal mazāks īpatsvars, kas tikai makšķerē ziemā, tie pērk priekš ziemas sezonas, un tad jau atkal, kad tojās vasaras sezona, kad sākās pavasaris, kad ķēra vimbas, piemēram, upēs, ja, kad tad jau parādās varbūt tādi atkal makšķernieki, kas pērk vairāk varbūt šīs trīs mēnešu kartes, kas ir domātas tieši vasaras sezonai, vairāk, kas brauc tieši vasarā.
Taču atšķirībā no Latvijas, Igaunijas makšķerniekiem pieejams arī vienas dienas atļaujas, kas maksā 1 eiro. Pie mums var nopirkt tikai gada karti par 14 eiro un 23 centiem vai 3 mēnešu atļauju par nedaudz virs 7 eiro. Tāda kārtība saglabājas arī šogad, saka Miķelis Peisnieks.
Tad dosimies arī, teiksim, tā iniciatīva pie zivju fonda, lai ieviestu šo te vienas dienas vai trīs dienas makšķerēšanas karti. Protams, tur ir diezgan daudz liela dokumentu kārtošana saistībā ar to, ka tie karte ir ministra kabineta noteikumos, jāmēna ministra kabineta noteikumu un tā tālāk. Tur, protams, ir vajadzīgs arī šis te aprēķins apakšā, kāpēc tik šī te karte maksās un kā. Daudzi min šo te piemēru par Igauniju, kur ir iespējams iegādāties šo te vienas dienas atļauju. Ir tāds samērīgums, vai mēs pērkam to 3 mēnešu karti vai un gada, vai mums arī būs šī te vienas dienas, piemēram, atļauja vai 3 dienu atļauja. Varbūt tad sadārdzināsies atkal gada karta, bet nu, tas, protams, ir tikai provizoriskais minējums.
Kopumā makšķernieki ir likumpaklausīgi un kartes pērk, atzīst valsts vides dienesta ģenerāldirektoras vietniece un zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.
Un pēc inspektora teiktā ir 90% pat vairāk makšķernieki ir iegādāts makšķerēšanas kartes. Nav daudz tādu pārkāpumu, kur būtu tieši uz makšķerēšanas kartēm bijuši makšķernieki. Visu laiku uzlabojas un tagad jau ir sasniegti, es nezinu, jau diezgan liels maksimālais procents, kad ir kartes. Armijas pārkāpumu tas kodeks paredz brīdinājumu vai naudasodu. Naudasods ir no 15 līdz 350 eiro. Bet nu, praksē ir, ka, ja nav makšķerēšanas kartes, vispirms ir brīdinājums, vienkārši vai informē vai pasaka, ka tāda ir vajadzīga, un tad, ja atkārtoti tiek pat persona tu pieķerts, tad jau administratīvais sots. Jo makšķerēšanas kartes neesamība nav nekāds pārkāpums, kas nodara būtiski kaitējumu dzīvu resursiem, atšķirībā no citiem, piemēram, zvejas nelegālās.
Tomēr, jo vairāk makšķerēšanas kartes iegādājamies, jo valstī lielāka rocība, lai zivju resursus atjaunotu. Tā saka Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Valsts budžetā no makšķerēšanas karšu realizācijas nonāk ap 600-700 tūkstošiem eiro.
Un tā ir, jāsaka, tā viena no ievērojamākām daļām, kas arī veido to dotāciju zivu fondam. Pārējie maksājumi, kas ienāk budžetā, tie ir par zvejas tiesībām, tātad nu, komerciāli, kas zvejnieki arī maksā par zvejas tiesībām un attiecīgi ienāk par nodarītiem pārkāpumiem, dzīvu resursiem aprēķinātajām taksēm, ja teiksim, tā šīs naudiņa ienāk valsts budžetā un tālāk viņi veido dotāciju, kuru piešķir katru gadu no valsts budžeta zivu fonda mērķiem.
Šajā gadā par kartēm, licencēm un sodiem valsts plāno iekasēt 1 000 000 un 100 000 eiro. Līdz šim vairākus 100 000 valsts izlietojusi nevis zivju pavairošanai vai ūdeņu izpētei, bet gan citiem mērķiem, kam naudas vienmēr ir par maz. Taču šogad dotācija zivju resursiem palielināta par 200 000 eiro. Tādējādi atpakaļ zivsaimniecībā nonāks no jau nepilns 1 000 000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.